tips.
E, pa nešto uvijek mora da, što bi rekli, s obzirom da je 113. emisija, pa nisam drugo nije očekivao.
Da, misliš kao ima veze s tom brojkom, da. Ja bih pre rekao da je to građenje napetosti, što bi rekli u filmskoj terminologiji, znaš, malo ono, građenje suspensa, tako zvanog. Dakle, pustili smo vas malo da, da pomislite šta se to dešava, da li je moguće, da, možda su ih cenzurisali.
Gotovo,
a
gotovo,
ono,
nema.
Pa feto nas, sve okej, okay, samo ipak, tako da. Neki tehnički problem mora da se desi, kad je neki broj 13. optice. Srećom, pa je 113. emisija, dakle, ovaj, neće biti ništa drugo, ja se nadam, opasno, ozbiljno i nešto što nas može sprečiti da realizujemo
a
i ovo izdanje.
A vidi, nisi u pravu. Vidi, uopšte nisi u pravu.
Znaš zašto? Često mi se da dešava.
A šta će biti opasno? Pa bit će opasan rock'n'roll. Ovog puta će biti opasan rock'n'roll i zato ono, pravi rocker, naravno, pojačajte, mislim, šta drugo. Jel? Ili stavite slušalice, pa onda pojačajte, sve jedno.
Rockeri, punkeri, grangeri pre svega i stoneri, sledgeri i svi ostali koji vole.
Da malo shvatite gde je to u stvari nastalo i kada je to nastalo.
Jeste, baš tako.
I to je ono zanimljivo, tako smo nekako sortirali liste, ne zato što smo se dogovarali o tome, nego eto zato što nas je povuklo ono što smo nekad bili, a možda smo još i uvek.
Makar u duši.
Makar u duši, ako ništa
Moram da budem iskren i da kažem da sam ja bio inspirisan listom koju si ti poslao prvi, to i nije ništa novo, uglavnom se tako i dešava svake nedelje, ali sam ja o toj listi svojoj nekako u nekom ovoj folderu malog mozga imao neku kao ideju, ali nikad nisam realizovao, a reč je o tome da sam odabrao da danas čujemo neke od najvećih svetskih grunge bendova sa njihovih početaka. Verovali ili ne, grunge nije produkt 90-ih, on je samo u 90-ima doživao masovnu ekspanziju, mainstream i sve ostalo što je sačekalo te neke najveće, najuspešnije bendove od kojih ćemo većinu danas čuti, ali je zapravo izvorno korene vukao još negde iz sredine 80-ih, a opet sve to kao i svaka druga muzika u ostalom vuče korene još ranije, uglavnom iz 70-ih i iz onoga što su u to vreme radili bendovi poput recimo Black Sabbatha, najviše Black Sabbatha, ali a oni recimo onako reprezentativniji primjer, ali i mnogi drugi. S tim što je dakle grunge imao u neku ruku, osim tog nekog čvrstog gitarskog zvuka koji je vukao dosta pre svega po rifovima i po energiji, čak i na metal, hard rock i metal, grunge imao i tu neku punk filozofiju.
Da, imao je punk filozofiju, je, po tome je da, zanimljiv,
i,
naravno.
Po tome se izdvaja i ne može se svrstavati u nekakav heavy metal žanr, jer realno nije. Imao je dakle tu neku punk filozofiju, pristup muzici, pristup priči, idejama i svemu ostalo, a najveći grunge heroj i čovjek koji je bio najzaslužniji za to da priča dobije taj komercijalni epilog, Kurt Cobain je tu odigrao do kraja, pa je kako je živeo, tako je i završio, to jest prosvirao je sebi glavu sačmarom i otišao u legendu.
Iako nisu
u proleće 94. godine.
Da, nisu baš sigurni kako je to izveo, ali navodno kao tvrde da je nogom povukao oroz.
Da, pa sad
je,
dobro, okej.
Okay, cepku nabio negde usta i to mislim, nećemo sad pretjerivati.
Nije ni važno, u svakom slučaju mislim, činjenica je da je oduzeo sebi život pre još malo pa 30 godina, neće baš biti 20 i koliko, 7 godina.
Pa, 27.
21. to je bilo 94. da, znači uskoro. 27 godina, za koju godinu će biti 3 decenije i to je dakle nevjerojatno koliko već vremena prošlo. U svakom slučaju, dakle kad sam već pomenuo Nirvanu, onda da krenemo i od benda koji je dakle predvodio Kurt Cobain. Činjenica da je on jako mnogo gledao tih Seattle bendova tokom 80-ih, druge polovine 80-ih, u mnogima i učestvovao, radio, sarađivao sa većinom tih likova koji su bili kultni za razvoj čitave te scene, a najviše gledao band Green River, koji se nadam ćemo stići da čujemo negde pred kraj. I ako nađete bilo šta od nekih Green River videa na YouTube-u, pogledajte i vidjet ćete jasno na koga se ugledao Cobain i po načinju sviranja, oblačenja i stavu na bini i tako dalje, mnogo će toga biti jasnije. pa i po bubnjarskim aranžmanima koji su onako prilično ovaj taj to su tako svi bendovi tad svirali. E, uglavnom na čuvenom Unplugged 93. godine Nirvaninom, na kojoj je Kurt Cobain imao i onaj legendarni promašaj u The Man Who Sold the World, odsvirali su pesma About a Girl, koja je bila naravno u Unplugged verziji u tom trenutku, koja se zapravo nalazila na njihovom debi albumu iz 89. godine, koji se zove Bleach, i koji je praktično najavio ono što, se, što će se dogoditi dve godine kasnije na albumu Nevermind. Cobain je tada pričao da About a Girl dosta odskače od ostalog, da je mnogo više pop, da je pod utjecajem Beatlesa, pomalo i R.E.M.-a, koji je također slušao u to vreme, i nekako mu se nije uklapala i zato je nije nešto puno ni svirao do toga Unplugged-a, gde, gde je zapravo savršeno legla, i onda se ponovo javilo interesovanje za tu pesmu. Pa evo da čujemo na početku ovog 113. retro tipsa kako About a Girl Nirvane zvuči u toj originalnoj električnoj verziji. Nego što čujemo šta si ti odabrao za danas, samo bi još malo da se osvrnem na ovu Nirvanu, dakle na ovoj pesmi i na naravno ostalim pesmama sa prva tri albuma, zapravo jedina tri albuma Nirvane, aj na tom Unplugged-u jako se dobro čuje koliko zapravo Dave Grohl nije smeo da svira da svira ono što zna zapravo, što je kasnije pokazao svirajući u Foo Fighters, dušan tamo svira gitaru i peva, ali ponekad ume i da sedne za bubanje, da da odlup onako pošteno.
Ali znaš šta, to je stara priča, recimo iz vremena Beatlesa na primjer, znaš, svi su smatrali da su kao ova trojica napred naravno dobri muzičari, da siroti Ringo kao pa ja, on malo slabije svira. Ne, on čovjek jednostavno nije dobro čuo na tim nastupima, on je u stvari bio najbolji muzičar od svih i najstariji godinu dana, ili dve godine, a u suštini on nije dobro čuo šta oni sviraju, jer tada nisu uopšte postojali.
monitoringe i sve
da,
to.
Monitoringe. Pa da. Naravno, to ne važi za, za Nirvanu, ali važi za
ali to
neke...
Znaš, to je baš karakteristično za Gorilla. To je taj početak. Trat, i onda kao, a kasnije ti čuješ čovjek zapravo ubija.
Da,
ma da ovaj Taylor Hawkins koji svira bubnjeve u Fightersima je još bolji bubnjar od njega.
A dobro, znaš šta, to je tako normalna stvar da je stavio boljeg od sebe, ne lošije.
Savršen ovaj live Foo Fightersa, ja mislim da je to neki Wembley ili tako nešto, kad izađu, kad dođu Jimmy Page, John Paul Jones, posviraju na dve stvari od Zeppelina, kad Grohl sedne za bubnjeve, a Taylor Hawkins uzme da peva. E, to je ludilo. I ova dvojica. I sviraju rock and roll i bože, ne znam šta je drugo još sviraju. Black Dog, da. Aha. E, to je kidalica. No, pa da pređemo je, da. Konačno na,
e sad,
na, na New York.
Je, da. Ako je nešto bilo iz Sijetla i nešto novo stiglo iz Sijetla, pa da kažem 90-ih godina ili krajem 80-ih, nešto je još sredinom 70-ih stiglo iz New Yorka.
I ostalo na majicama.
I ostalo na majicama. To ko zna ko nosi sve te majice, ni ne zna što to znači, ali da. Nije ni važno. Zanimljivo, da nismo se do sad bavili nešto mnogo početcima panka, odnosno imali smo naravno emisiju,
ali eto, ne taj američki toliko.
Da, nismo toliko američki, imali smo ceo taj
tamo,
pokret iz CBGB-a i ostalo, međutim priču o Ramonsima ne možemo da vam ispričamo u recimo 2.5 minuta koliko nam smo predvideli da pričamo o ovome. Morat ćete to da pronađete i ako ste zaista ljubitelj bilo kakve dobre muzike, iako možda niste punker, trebali biste da znate o Ramonsima mnogo.
Nikad nije kasno da se postane.
Naravno, to je zaista jedan od najvećih bendova u punk rock muzici, a zašto je najveći? Pa zato što je prvi. Ili ga smatraju makar prvim, da li je baš bio prvi, da li je Elvis bio prvi ili možda bio Little Richard
se
zvali.
U Americi svakako su predvodnici, rodonačelnici. Znaš, nije to se tad ni zvalo punk kad su oni krenuli, to je kasnije dobilo.
Sve u svemu, sve u svemu od 74. Do 96. Pardon, kada su se praktično i zvanično rasformirali, međutim u narednih da kažem 5 do 6 godina nažalost svi listom, svi su
osim onog pomrli, koji dolazi
osim
nas,
onog koji
povremeno
dolazi. Dakle, zanimljivo je da su oni uzeli imena tada kao svi su se isto prezivali Ramon, a u suštini su to bili Joey, Johnny, Didi, Tommy, Marki kasnije, Richie, Elvis i CG. Tako da sve u svemu, eto, kažem, ima Marki, da Marki nam redovno dođe i prodaje staru priču. Tako oni Gypsy Kingsi, pa kao, ne znam kako bi dobro kao, da, koji ste vi? Pobišmo ti, kako nisam, ne znaš, nisi nas poznao. U svakom slučaju, velika biografija i diskografija Ramonsa. Morate to prosto imati u svojoj kolekciji i prosto slušati to ako niste do sada. Ja bih se vratio ovako muzikom, bih se vratio u 1980. godinu i njihov album End of the Century.
Znaš, možemo kad se završi još malo pričati o Ramonsima.
Da, možemo, naravno, da. Ma možeš sad, mislim, izvoli.
Htio sam da kažem zapravo da Ramonsi su, ne znam kako je u drugim državama, i bilo je ono raznoraznih punk bendova koji su bili ono veliki i uticali na brojne druge, ono poklonike širom sveta, ali mislim da je taj neki melodični punk sa možda koranima čak i u nekom bluzu ili kako to već to bar harmonski se jako dobro primio kod nas. I mislim da su Ramonsi što se tiče uticaja na domaće bendove bili veći od svih drugih. Veći od Clasha i od Pistolsa i od UK Subsa i od Sham 69 i tako dalje. Naravno, po Novom Sadu imaš ti delova grada gde su svi ti bendovi bili veliki. Ali Ramonsi generalno kad pogledaš, znaš, od Kud Idiota do Goblina, to su Ramonsi, mislim. Naš, malo to ima Pistolsa i ima tu i tamo, ali najviše ima Ramonsa.
Ima najviše Ramonsa, onda... ali opet i kad tako pogledaš, znaš, ipak je to ono su osnovi i koreni. Mislim, to
tako
prosto
je,
ne možeš
to
toga ni pobeći. I ako sviraš bilo kakvu vrstu melodičnog panka, ti se moraš zakačiti delom za Ramonsa, jer to je prosto abeceda, azbuka ili kako god hoćete, od početka do kraja, to je to. Da, ja sam odabrao kompoziciju koja se zove Do You Remember Rock and Roll i Rock and Roll Radio. Da li se sećate jednog pravog Rock and Roll radija? Pa ja se nažalost baš i ne sećam. Sećam se jedne dobre Rock and Roll emisije, beše to nedavno, davno.
Da.
Pa davno sam
beše. Tu i tamo.
Jel ti znaš da je sad da bi bilo, koliko bi to bilo godina?
12 godina. Da.
12 godina bi, kako smo počeli grovanje, i to baš u martu mesecu.
Da, nedavno je bilo, prošle nedelje je bilo. 25. marta je bilo 2009.
Da. 2009. Da. Tako da sad ne znam da li se sećate nekog dobrog rock'n'roll radija. Ima, može da se nađe. Može da se nađe i na netu, a možete
ima,
slušati.
Ima, tu i tamo, naravno pre je bilo daleko boljih, mada neki se drže i danas, sad da ne pominjemo, nije ni važno, ali danas bar postoji internet, pa se rock'n'roll radio stanice mogu naći bez problema širom sveta.
A vidi, a na nekim radiostanicama postoje ovako delovi rock'n'rolla kao što ćemo mi sada biti. Dakle, Ramonsi. This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones. Stay tuned for more rock and roll.
No, lepo kaže ovaj džingl na kraju. Da,
da, da, lepo kaže, da nešto mi je poznat taj džingl, da. Negde ga, ovaj, kao da sam ga čuo. Ajde da sad još samo sekundu zadržimo na Ramonsima. Vidiš kako je ova pesma zanimljiva. Da li su oni to nešto znali unapred ili je to situacija bila možda je slično loša i 80. godine, da su već ponestajali ti rock and roll, kao on tu kaže, da li se pa sećate da, ti Rexa, da li se sećate, ne znam, ja tih nekih velikana 70-ih, iako su opstali još neko da. Vreme. Da, ali to bi mogla bude uvod, priča bi mogla bude uvod i u tvoju listu, praktično, zato što ja sam godinama razmišljao kako je uopšte došlo do tog granča i kako je uopšte došlo do svega toga i do smene generacija. Kao da mi je nekako, imao sam utisak i tada i sada, da je u stvari muzičkoj industriji bila potrebna neka nova sveža krv, neki,
pa jest,
neki novi pravac, jer su se svi ovi bendovi, pričali smo to naravno i onim udruživanjem raznoraznim od Band-Aida pa nadalje, svi veliki bendovi koji su pravili velike hitove, veliki rock'n'roll bendovi su jednostavno počeli da se gase.
Pa jesu, da se gase ili da pokazuju znake ono nedostatka ideja i ovaj, kako da kažem, da ih sve manje zapravo zanima da se bave time što ih je proslavilo, nego tako kao otaljavaju, teraju karijere i sve ostalo. To je potpuno tačno. Znaš kako, ovaj, činjenica je, mi smo to već u gruvanju koje si pomenuo još, znači pre recimo 10 godina radili, da je 91. godina po svim ono anketama bila možda i najuspešnija godina u onoj istoriji popularne muzike rock'n'rolla, pre svega po broju jako dobrih i velikih albuma koji su objavljeni, a to je zapravo kad pogledaš žanrovski najrazruđenije godine,
jeste,
znači
jeste, da.
Tu je zašto Metallica sa Black albumom, znači metal je otišao skroz u jedan pravac.
Jeste.
Onda su, ne znam, U2 sa Achtung Baby, pa R.E.M. sa onim njihovim Losing My Religion, znači taj neki alternativni pop rock koji
pop
je otišao,
rock,
koji je
da.
Iz klubova otišao na stadione, i tu si imao Nirvana i Pearl Jam kao taj neki alternativni metal, da to tako kažem, ali nije metal i taj neki taj punk štim, mislim, 80. godina se punkeri i metalci baš nisu voleli. Znaš, to, a zato što je tad bilo kao i raznih drugih. A onda kako su krenuli da se smanjuju, to ono kao brojčano, onda su počeli nekako jedni drugi da privlači, onda si počeo da viđaš ono kao metalce na punk događajima i punkere na metal. Znači tu negde gde se, kako da kažem, ono kao bar mentalno slično ljudi ovaj okupljaju, to isto počelo se dešava sa bendovima. Zanimljiva je priča o bendu Alice in Chains koju ćemo sledeće slušati. Oni su zapravo, ova pesma We Die Young je sa njihovog prvog albuma Facelift iz 90. Oni su odmah potpisali za major etiketu, jer su prethodno to već uradili Soundgarden, i Nirvana je već objavila prvi album, pa je postala interesantna, pa se pojavila Sub Pop etiketa u Sjetlu kao onako kupljalište ovaj, brojnih bendova koji će izaći na tom labelu, a zapravo su Alice in Chains prepoznati od majora kao novi veliki metal band. Kao tu je Skid Row bio, tu je bio, ne znam, Warrant, tu je bio Living Color, tu su bili Winger, tako ti ono kao, nije to baš onaj sweet metal, znaš, nego, ali kao to je na tragu, ali su svi oni kao dugokosi, lepi, nisu više našminkani, nego su kao, znaš,
i ne
kao,
smeju se toliko.
Da, ne smeju se toliko, ali kao praše, i onda su kao tu negde upadali i ovaj, Alice in Chains i Lane Staley, tada još uvijek bio mlad, imao dugu plavu kosu. A i onda kad su se svirali, onda su shvatili to na veze zapravo sa tim metalom, da to jeste čvrsta, jaka svirka, ali da je to potpuno nešto drugo, da ima korene mnogo više u hard rocku i punku nego što ima. Iako je Jerry Cantrell možda najviše, kako da kažem, mentalno, gitariste Alice in Chainsa, mentalno pripadao toj hard rock old school etiketi, čovjek koji ono živi u Texasu ovaj, u kući sa američkim zastavama i slikama John Wayne-a, znaš, ali dobro, okej, sad to je nešto drugo. Elem, ovaj, kada se pojavio taj prvi album Facelift, Alice in Chains su odmah postali veliki bend i delovalo je kao da su oni produkt ono već mašinerije, a zapravo nije bilo tako. Oni su pre svega bili jako dobar i kvalitetan bend koji je možda od svih bio svirački najubedljiviji, sa fantastičnim slaganjem vokala, sa tim nekim kvartama u vokalima koje su onako baš ubijale.
Da, pa ozbiljno pevanje. Da.
Ozbiljno pevanje i mislim ozbiljno sve ostalo. Ovaj, Lane Staley je još jedan od tih ovaj likova koji nije doživeo ovaj, zrele godine, preminuo je 2002. godine od overdoza, Ovaj, i praktično od tada su Alice in Chains nestali sve dok posljedna deseta godina nisu našli novog pevača i nastavili dalje. I dan danas snimaju dobre albume, ali to što su radili početkom 90-ih je ovaj, zaista veličanstveno. Naravno da je Dirt sljedeći album bio remek delo, ali i Facelift iz 90-te koji se dakle, ovaj, po godinama, po decenijama uklapa 80-te je ovaj, moj današnji izbor i stvar Vida Young, kratka, ubistvena i ovaj, onako razvaljivačka pesma.
Sreća da su nam pesme kratke, inače ne bi nigde stigli.
Duže pričamo nego što slušamo pesme. Volim da pričamo o grunge bendovima, pa onda kao, eto, pobignem i ti slobodno seci, ako misliš da sam Peter. Vida Young, Alice in Chains.
Moćna svirka, mora se priznati.
Ne, nema šta, 2.5 minuta onako baš poštenog zakivanja, bez ičeg suvišnog, pritom dobar tekst onako o klincima koji ovaj, koji diluju drogu i umiru mladi.
Da, teška priča, ali zaista moćna i nažalost aktuelna i
danas. Mislim, kako da kažemo, van vremenska, odnosno.
Da. Da li se sjećaš jednog onako hitića singla iz 85. koja se zove Good Heart?
Mislim da sam ja to puštao.
Jesi, ja puštao sam, si, da. Ali ovog gospodina u njegovom bendu gotovo neprepoznatljivog stila u kojem je pevao inače od, sad ću ti kažem, od 74. 5. pa sve do 83.
Ja nisam imao pojma da on tamo pevao.
Da, eto, da. Vidiš, da. Zanimljivo je, bend se zove The Undertones.
Mi svi znamo.
Naravno, svi znamo koji je to bend i sad ćete verovatno prepoznati i ovu kompoziciju. Ona je inače najbolje plasirana od svih i dolazi nam iz 1980. godine.
Zove
se My Perfect Cousin, a inače inspirisana nekom istinitom pričom gde je neki cousin bio fudbaler. Eto, to je priča. Inače, Band Undertones dolazi iz Severne Irske, dakle rekoh, tu su nastali negdje između 74. i 75. a u originalnoj postavi bili do 83. godine, kada ih napušta pevač koga smo pomenuli, on se zove, sad kako se on zove zaista, ali
Fergal Sharkey.
Fergal Sharkey.
Ja sam godinama govorio Fregal, nisam isto znao.
Fergal Sharkey, a on ovaj, inače se on zove Sheen, kao i naravno većina ljudi u, ovaj, u Severnoj Irskoj, jel kako zove Sheen, naravno kako se drugo zvati, ali inače, evo zove se ovako. Sve u svemu, ovaj čovjek je nastavio karijeru koja nije pretrano ličila na ono što je radio sa bendom, a bend je onda se ponovo okupio 99. godine i dan danas sviraju i aktivni su. Posljednji album čini mi se da je iz 2013. godine, iz 2013. godine, a u svakom slučaju kompozicija My Perfect Cousin je stigla do 9. mesta UK single liste, pa mislim da je i najbolje plasirana od svih. Ako vas nešto više zanima o ovom bendu, ja mislim da potražite, a ovaj, ne bi mi vas više gnjavili oko ovoga. Slušajte 2 minuta i 35 sekundi, onako prave dobre svirke.
Ovaj kraj malo onako,
ne daj, i završava i moramo da idemo. Ajde,
dobra.
Izlazite iz tog studija, marš.
Evo nas na polovini emisije broj 113, u kojoj ćemo se nakratko, bar ja, odmaći od onog što sam žanrovski odabrao kao današnju, kako da kažem, neku muzičku liniju. Selimo se u Novi Sad, to jest vraćamo se u Novi Sad i slušaćemo jedan bend koji mi je potpuno nevjerovatno da do sada nismo slušali.
Da, mi meni je
ali
to čudno.
Da, kao desi se i tako nešto i tu grešku ispravljamo sada. Naravno, reč je o bendu koji se zvao Sing Sing Singers ili skraćeno Singersi, bend koji je nastao u Novom Sadu 85. godine i čiji gotovo svi članovi, nažalost, danas više nisu među živima, ali je u svoje vreme kratko vreme koje je, kako da kažem, nešto onako baš konkretno svirao pre nego što su se rastili na radne strane, bio jedan od najzanimljivijih novosadskih bendova, posebno koncertno, zapravo diskografski ne, pošto oni nemaju neko zvanično izdanje, nego tako neke ono sklepane kompilacije raznih snimaka sa po nekom pesmom na nekim zajedničkim izdanjima i tako dalje, što je potpuno neverovatno, ali imali su razno raznih ono nesreća koje su ih u tome sprečavale. U svakom slučaju, bend koji je pomozi mi, 88. u Subotici uzeo, mislim, drugu nagradu na festivalu Omladina, 88. ili 89. tako nešto, koji je predvodio naravno fenomenalni Žiksa kao vokal i čovjek koji si rusnu harmoniku, kasnije dugogodišnji član Shinobusa, praktično sve do svoje
smrti,
2012. godine. Tu je bio Bobo Faber, takođe pokojni, on je bio bubnjar, on je dugo godina bio, mislim, osnivač i vlasnik Radija 021, pa Baja, basista, koji je takođe umro pre deseta godina, možda ne toliko,
nije toliko, 7-8 godina, ali da, tako da. Ima jedno.
I Jana, mislim, bilo raznih, tu je Piki svirao gitaru, ali Jana, mislim, da je to nekako najduže, možda, verovatno.
Da, bili su oni...
To se stalo, malo se tu i kasnije kroz vojvođanski blues band, dosta ta ekipa smenjivala.
Na kraju nisi znao da li si na koncertu jednih ili drugih, ali u svakom slučaju bilo je uvek zabavno.
Ali mislim da su Singersi, kako da kažem, odskakali po tom velikom broju svojih stvari, svojih pesama, dakle, koje jesu potpuno bile blues i, kako da kažem, jako zvučale poznato, ali su sa njih tim nekim svojim tekstovima zaista bilo onako drugačije, optimistične i zaista nekako, kako da kažem, privlačne velikom broju ljudi, baš su bili ono urbana legenda Novog Sada. Šteta što nije nešto diskografski ostalo značajnije. I ovaj snimak koji ćemo čuti je sa nekog ono nezavršenog albuma koji se zapravo nažalost, nije pojavio.
To je nažalost pitanje, da li je tu baš samo do samih muzičara, da li je do same organizacije ili do jednostavno manjka novca u svemu tome.
Verovatno,
ali svakako ta pažnja, pa čak mogu da kažem slobodno i medija, ili nedovoljna vidljivost domaćih medija novosadskih, prosto su prouzrokovali da se neki bendovi jednostavno izgube u svemu tome.
To je tako, oni su ti tu i kao dobro je tu su, sad ti gledaš okolo da li ima nekih drugih, a ti koji su ti tu zapravo ono nekako ih stalno ih preskačeš.
Nisam siguran, recimo, na primjer, da sad pričamo na primjer o električnom orgazmu, koji je, ajde, mnogo veći, mnogo više postigao, da se tada nastao, da je tad nastao u Novom Sadu, da li bi možda zategla slična sudbina, to se sad ne zna, naravno možemo nagađati, ali u svakom slučaju zanimljiva kompozicija i čak jedno vreme su Shinobusi svirali kompoziciju Super Baby od Singersa.
I spot su snimili,
međutim ne znam zašto, ali zanimljivo da su došli Singersi na tu ideju pre recimo Traveling Wilburisa, koji su napravili kompoziciju She's My Baby, otprilike ona isto može da vozi avion, truck i tako dalje, sve ume. I vrlo je zanimljivo da je to gotovo ista tematika, baš zanimljivo. Za ovu kompoziciju to ne možemo reći.
Da, ne možemo to, ali dovoljno je da ono, moja mala ne voli kad svira rock and roll, mislim da se tu...
Moja mala ne voli, u stvari je to posveta pesmi, ne mogu da kažem obrada, nego više posvete i više tako zezanje jedno, na J.J. Kayla i Mama Don't Like, a u svakom slučaju super je ovo čuti. I mislim, žao mi je što ovo nećete moći da čujete nikad više u životu, ali uživo, ali možete makar ovako.
Grado u možda veći grad u Metropolitan. Možda veći grad u moj malo nerovita. Moje malo ne zna da svira saksofona. Oh man, ona ne može ni trombon. Ni da su zabranje, ona ne može još. Trce mi se kida, da još malo ritma. Moje malo nerovita.
Pa mora se reći da je ovo baš onako bila svirka. Vidi se to da je to, mislim, snimljeno vrlo skromno, ali da je se...
U Bukovcu, da se... možda i nije, ne mogu sad da se setim, pročito sam to negde, nije ni važno, da, ali tu je negde snimano ono, ovaj,
pa
u Novom Sadu ili u Kolini.
Je bilo
da,
ono, dva, tri studija i to je to. Je, pa da.
Da. Ali, ali se energija čuje i nema šta, to je to, to su Singersi u najboljem izdanju.
Ma naravno. E sad, jedan zanimljiv bend koji se zove Bezobrazno zeleno,
no, da,
i naravno kada sam ti rekao šta će biti domaća numera, ti si odmah pogodio i koja je kompozicija.
Apsolutno, Tresu se soliterije jer mi smo bombardjeri, zato što je to toliko ovaj, zapravo poznata pesma, gomela njih ili ne zna, to peva grupa za Bezobrazno zeleno.
Da.
Ovaj, i odskočile od svih drugih, a oni su zapravo tip, to sad što slušamo je ovaj, s kraja 80-ih, to 89 ili 90-ta.
Kraj 80-ta,
ali 89. Realno oni su zapravo jedan od bendova koji je bio pionir tog nekog, pionir te neke priče u Beogradu još početkom 80-ih, znači 10 godina ranije.
Mm-hmm. Da, evo zanimljivo, zanimljiva recimo ovaj stvar da je bend se prvi put pojavio u Ventilator demo top 10 emisiji. A, ako se sećaš Ventilator,
Zoran
Modli,
pa, naravno,
je li tako?
Kako ne?
Ovaj, to je bilo 83. godine, a inače njihovu pesmu producirao je Momčilo Bajkić.
Naprimer, da,
tako, tako da sve u svemu tu je konstantno su oni kretali u toj grupi gde su bili i sa Margitom i sa Bajagom i sa Cukićem i tako gomila nekih stvari je tu bila blizu njih, ali ono što je definitivno ostalo je u tom drugom delu njihove karijere, jer su napravili neku pauzu od 4 godine zbog raznoraznih stvari, najviše odlaska u vojsku, ali, ali su recimo baš 89. na 90. Izdali ovu najpoznatiju kompoziciju i tu negde 91. i završili karijeru.
Pa Ivuk je odmah nakon toga prešao u riblju čorbu. Zapravo mislim da je to njih onako saseklo. Mm-hmm. Jer je iz čorbe u to vreme otišao Čutura i Bezobrazno zeleno, samo što je izdalo taj album i krenulo to da se vrti, Ilke pređe u riblju čorbu i gotovo Bezobrazno zeleno, malo te ne momentalno jako brzo prestaju sa radom. Šteta, mislim da se to nije dogodilo, da bi sigurno oni još malo, malo nešto uspjeli da urade u svojoj karijeri.
Ali vidiš, recimo,
Vasa je tu i tamo nastavio da, ovaj, da svira, kako se zove, sa drugim bendovima, sa nekim sopstvenim projektima. Dosta je to bilo alternativno i drugačije, ovaj, od onoga što je radio sa bendom, ali je, ovaj, on nekako istraja u tome. Vasa Zeleni jedna zaista onako ozbiljna, da, evo, ozbiljna lik Beogradska
underground. Evo, ako, ovaj, ako baš hoćeš da znaš šta se desilo, desilo se da su Vasić i Komadinović se preselili u Južnoafričku republiku, gde je Komadinović ostao, međutim Vasić se vratio 94. godine i onda zajedno sa Margitom Stefanović i Goranom Milisavljevićem osnovao bend Kurajberi. Tako da,
da,
eto, to je...
Kurajberi ovaj, su dugo svirali, da.
Tako je, to je, to je, ovaj, to je to, a što se...
To je onako garažna svirka, baš.
Da, pa da, mislim, vidi, meni je ideja bila da bude neka vrsta, ono, punk garaža, nisam hteo baš da idem da, onaj punk, nego sam hteo da idem tako u taj neki, ajde, melodični, i onda sam dražio nešto domaće, i onda mi je palo na pamet ovo, a onda sam sklopio celu listu.
Sve super.
I ovaj, setimo se sad kako to zvučalo nekad, Bombarderi, odnosno Bezobrazno zeleno, Bombarderi. We'll be right back. plašili su bombarderi, nema šta.
Da, da, ovo je bio u to vreme zaista ozbiljen hit, onako potpuno iznenada. Oni su do tada imali sa, iz tog prvog dela karijere onaj Gibaj se, koji je bio isto onako prilično kao solidno pesma prošla i imao je na dosta tako nekih ono anketa najboljih singlova pesama iz 80-ih i to sve. Onda su s ovom pesmom razbili šteta, kažem, zato što je to bila dobra ekipa i svirački, generalno su oni svi kasnije imali te neke zanimljive karijere. Šteta što ih je poremetio taj Ilkitov odlazak u riblju čorbu. Ovaj, Ivan Kljajić je to svirao gitaru, ovaj, čovjek koji je kasnije svirao i sa Vasom u Korajberima, a inače posle postao jedan od naših najboljih muzičkih producenata i ovaj, profesor na akademiji i u Beogradu i u Novom Sadu ovde, jedan od profesora zvuka i muzičke produkcije. Zaista ovaj, onako zanimljiva ekipa, kažem, koja je čak je tu, ček samo da se setimo, ne, to je kasnije, ovaj, pomešao sam nešto, da. U svakom slučaju, šteta, da zaključimo priču o njima, šteta što je to nekako se završilo, naglo se prekinulo, mislim
ali
da to moglo da bude.
Ali očigledno vidiš da, je to, da su to i ta ratna vremena i
pa pred ratom, ovo je polno bilo godinu dana pred ratom.
Jer vidiš, 91. su se rasformirali, pa da, pa, i Bežanija svako na svoju stranu.
Ovo je kasnije obradio i Novembar Niški, ovaj, na onoj svojoj kompilaciji Radulizam, gde su obrađivali ovaj, domaće pesme koje su na njih uticali, pa su obradili baš i bombardere. E, ajmo sad nazad u Sijetlo. Kratko, samo već sam više puta pomenuo band Green River, koji svi ozbiljni analitičari grunge muzike ističu kao rodonačelnike ovog žanra. Band koji nije dočekao, nažalost, popularnost ovaj, koju je grunge poprimio početkom 90-ih, ali koji je svojim albumima, svirkama, živim nastupima zaista onako uticao na brojne, a možda najviše na Kurta Cobaina. Green River je objavio, ja mislim, dva ili tri možda albuma u karijeri. Sa prvog iz 85. godine, zapravo tu pitanju je EP koji se zove Come On Down, slušamo stvar Swallow My Pride. Tu se čuje sve zapravo ono što je kasnije uzela Nirvana, zato sam i odebrao ovu pesmu i mislim eventualno će biti vremena da čujemo još jednu ovaj, tvoju stvar, pa da, to je to, Soundgarden ostaje za neku drugu priliku.
Ostaće i ovo moje poslednje za neku drugu priliku, neću da vam kažem šta je, a sad Green River.
Yeah!
I stigo smo do samog kraja. Dakle, ja sam u stvari za kraj ostavio dve kompozicije, ali naravno nećemo će čujemo obe. Jedna je Dr. Feelgood, koji mi se nekako više uklapa u taj neki melodični punk rock,
pa, garažni,
ali
da.
Tako da, ali me, da, malo mekše. Međutim, ipak sam se odlučio za jedan ska band koji se zove Bad Manners.
O, da.
I nekako mi je to za kraj bilo onako, kako da kažem, življe, poletnije.
Apsolutno se uklapa, nema šta. Pozdravljam tvoju odluku.
I sve u svemu, to je jedan od naravno predstavnika engleske ska scene, kako ih zovu, Two Tone.
Da, baš tako.
Da, Two Tone. Trebalo bi mi verovatno malo više vremena samo da vam pročitam članove benda, odnosno one koji su prodefilovali kroz bend od 76. do danas, a mislim da ćemo najbolje predstaviti ovaj bend tako što ćemo ga poslušati, ili recimo ako potražite na Wikipediji pa pogledate gde su sve objavili albume, odnosno gde su njihove pesme izašle, a treba će vam neko duže vreme. Sve
pa
svemu,
popodne, onako,
jedna,
da,
onako,
da.
Jedna onako dobra odlična svirka, dobra energija, i sve u svemu, ako volite ska muziku, ako volite dobru muziku na kraju krajeva, ako hoćete dobro se zabavite, i ne moraju to biti uvek neki, mislim, narodnjaci, jel? Ja bežim od toga.
Bad Manners, da.
Da.
Šalim se, Bad Manners su, kako bih rekao, za sve koji stvarno vole ono rock and roll,
da,
prosto nezaobilazna stanica.
I mislim da su onako, imaju dosta veliku bazu fanova baš u Novom Sadu, tako da evo za sve njih, za kraj
ja
ovog 113. Izdanja Bad Manners i Lip Up Fatty, ili mislim, znate već šta bi ovo značilo.
Da.
Aj, čao, vidimo se, čujemo sledeće nedelje.
Party reggae.
What matter that you?